mākoņi debesīs. Mākoņi debesīs nāk un iet, tie vēro mūs no augšas, tie dzird mūsu smieklus un stīdus no augšas. Zina vai nezina, kā mums te iet, gadu no gada tie nāk tik un iet. Tie nekad nav vienādi, daži ir nabagi, citi ir bagāti, to norma ir mainīt formas. Mākoņi var būt lieli kā klēts vai mazi un niecīgi, lielākā daļa ir priecīgi. Bet dažiem tīk runāt niekus vai skābiem, sēdēt uz vietas visu dienu un visu nakti klusi, līdz nav vairs ne māsīte palikusi. Mākoņi ir diezgan sarežģīti tipi, daži tūšīgi pa debesīm čāpo, kamēr citi tik rāpo. Tad redz ēnu, kas pāri tev steidz, tas var būt mākonis, kas vēlas pasacīt sveiks. Kā tu domā? Mākoņus debesīs viegli atrast, vai mākoņus vispār var saprast? Ja tie bēdīgi, tad raud, ja priecīgi, tad smej, ja dusmīgi, zipsnī un rūc. Bet kā tu domā, tie domā, kā viņi iejūtas tavās lomās? Ar šķelmīgu saules spīdumu uz mākoņa malas? Vai to nemaz nevar redzēt? Var, kad smidzina mazliet, tad mākoņis domā, savā ozona somā. Mākoņiem ir viegli. Mākoņiem ir viegli atdarināt citus, bet viņi to nedara, lai pastrādātu miķus. Viņiem tas vienkārši debešķīgi tīk, nekad neapnīk. Nezinu kā, bet mākoņi spēj uz vietas kļūt gan zvēri, gan visādas lietas. Čūska, kaza, kūka, mašīna, koks, karafe, krēslas, gulbis, cūka, žagata, dakša, žirafe. Reiz pazinu mākoni, kas kļuva par dziesmu, diezgan skumju, bet ne banālu mākoņu balādi. Tas skanēja skaisti, tam asaras plūda, bet tas pēkšņi pavisam pizudis.